Tak dneska bychom pokračovali ve té čtvrté kapitole. My jsme minule došli, jestli se teda nemýlím, do pátého verše. Takže teď bychom přečetli verš 6., 7. a 8. Tři verše bych poprosil někoho, kdyby je přečetl.
A před trůnem bylo něco jako skelné moře, podobné křišťálu. Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí a bez přestání dnem i nocí říkají svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.
Děkuji pěkně za přečtení, Davide. Tak podívejte se, tady v těch verších 6, 7, 8 máme popis stvořených bytostí, jejich symboliku a jejich úlohy v nebeském uctívání. Ten verš 6. popisuje scénu, která je plná silných symbolů a významů. Tak se podívejme na to tak podrobněji. Jo, tak já ještě znovu přečtu ten šestý verš. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. Tak jednotlivé prvky si můžeme rozebrat. Nejdřív je tam to moře jiskřící jako křišťál. Už jsme na to, myslím, narazili minule, jestli se nepletu. Křišťál v té biblické symbolice představuje čistotu, dokonalost, také nebe, nebo někde také biblickou svatost, nebo božskou svatost, svatost podle písma, anebo absolutní čistotu. Tak ten křišťál má takovou velmi silnou symboliku. A moře často, to už víte, symbolizuje v Bibli chaos, takový svět, který je protibožský, a nebo moc, která je protibožská, zaměřená i proti stvoření, tak se Izraelci se dívali tak na moře jako na něco takového tajemného až protibožského. A tady je teda řeč o nějakém tom jiskřícím moři, moře jiskřící, tak tento výraz tady naopak zdůrazňuje jakousi dokonalost a čistotu, teda přeměněné to moře, změněné z toho chaosu a z toho všeho protibožského na něco krásného, dokonalého a čistého. Něco, co je oddělené od chaosu a nečistot. To už je to proměněné, jakoby proměněné stvoření. A teda význam tady tohodle toho, těch dvou symbolů, křišťál moře, tak ten obraz snad, tak si myslím, že zdůrazňuje, že boží přítomnost je čistá, dokonalá a průzračná, měnící, způsobující skrze jeho svatost absolutní dokonalost. Tak to moře jako symbol stvoření je zde zobrazeno jako něco, co je teda čisté, průzračné, jiné než běžné, takže i ten člověk, který je změněný tou boží přítomností, je jaksi na nepoznání jiný. Dále v tom verši máme čtyři živé bytosti, plné očí, a to zpředu i zezadu. Tak ty čtyři živé bytosti se spojují s takovou celkovou tvorbou. Někdo to tak popisuje, někteří komentátoři, nebo ze čtyřmi živly či směry, sever, jih, východ, západ. Prostě je to taková ta dokonalost toho pozemského tvoření božího. A v biblické tradici anebo v tradici vykladačské jsou považovány tyto čtyři živé bytosti za reprezentaci stvoření a univerzálního božího dohledu. Proto ty oči, že plné oči naznačují schopnost neustálého vnímání, vědomí a bdělosti. Oči symbolizují schopnost vidět vše, vnímat všechny aspekty stvoření a být si vědomí té boží přítomnosti ve všem. A to zvláštní, že zpředu i zezadu naznačuje tu úplnost a všudy přítomnost, vnímání těch božích očí, schopnost vidět vše na všech stranách a ve všech směrech. Tak tyto živé bytosti představují podle vykladačů univerzální stvoření a boží tvory, ty nebo takové boží tvory, kteří jsou plně bdělí, vědomí, přivědomí a schopní vnímat boží přítomnost i ve všech těch aspektech svojich. Ukazují na božskou vševědoucnost, všudy přítomnost a schopnost vidět a rozpoznat všechno, co se děje ve stvoření. Tak to zase tehdejšímu člověku i nám má připomenout anebo zdůraznit, že Bůh je dokonalý, svatý. Jeho přítomnost je čistá, průzračná jako křišťálové moře. Ty čtyři živé bytosti symbolizují, že ve světě existuje univerzální, teda boží bdělost, vědomí a schopnost vnímat boží dílo v něm. A v tom kontextu našeho života nás to vede k uvědomění si boží dokonalosti, jeho schopnosti vidět a vědět o všem, teda vidět vše a vědět o všem, co se děje. A je to takový verš k povzbuzení, abychom žili svědomím jeho přítomnosti a svatosti, i když třeba nás nevidí ty oči lidské. Takže my jako věřící jsme povoláni k uctívání Boha jako čistoty, k uctívání Boží čistoty a vševědoucnosti, té základní moci toho stvoření, která je v Bohu. Tak to je ten verš šestý, tak pár poznámek k tomu. Teď je verš sedmý. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Tak ten verš sedmý ze čtvrté kapitoly popisuje čtyři bytosti, živé bytosti, které mají různé podoby a každá z těchto podob nebo z těchto obrazů má hluboký symbolický význam. Tak se na to podívejme ještě detailněji. První bytost je podobná lvu. Lev je tradičně symbolem síly. Kdysi i v Izraeli lvi žili, ještě v době Ježíšově. Tam se lvi vyskytovaly, to víme. Dneska už je tam nenajdeme. Ale v těch dobách teda to byla taková ta síla odvahy, moci, síly, možná i královské znešenosti a moci, někteří vykladači říkají. A v tom biblickém kontextu je lev považován za mocného ochránce nebo symbol boží síly a majestátu. Sami víte, že o pánu Ježíši třeba zpíváme třeba v jedné písni Lev z Judy sám nás vodí, že se ta symbolika lva vlastně vztahovala i na Ježíše samotného, jako takového mocného vůdce. No a potom druhá bytost je podobná býku. Zase bík symbolizoval vytrvalost, pevnost, obětavost a pracovní sílu. V biblické symbolice je bík také spojován s obětováním a se službou Bohu. Jinak vůbec ten přední východ bíky uctíval, to asi víte, třeba z nějakých religionistických studií, že si skutečně velmi vážili bíků a ty rohy bíka třeba v některých náboženstvích představovaly představovali třeba božstvo, které je nějak silné. Rohy býka jim připomínal, mezopotámcům třeba připomínal měsíc, když on na tom rovníku vlastně jako takhle leží, že jo, ten srpek, a připomíná rohy býka. Jo. Tak oni vlastně ty mezopotámci staří uctívali býka, respektive měsíc jakoby býka, a ten býk byl posvátným zvířetem kvůli tomuhle tomu. No, dále tam máme tvář člověka, třetí bytost měla tvář člověka. Zase v té biblické symbolice člověk, teda v tom živém tvorstvu, představuje především rozum, vědomí, odvážnost, moudrost, schopnost uvažovat. A v biblické symbolice je lidská tvář spojená s rozumností, svobodou volby, citlivostí také, schopností milovat. Tak tento obraz ukazuje na rozum, moudrost a schopnost vnímat a chápat také boží záměry. No a ta čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Orel symbolizuje rychlost, schopnost vidět věci z velké výšky, duchovní vzhled, svobodu a vnímavost. A orel mezi ostatním ptactvem je zajímavý s tím, že on vlastně lítá bez velké námahy. Jo, ten orel umí sprýt, teda já tomu moc nerozumím, vy tomu někdo možná rozumíte víc, tak mě můžete doplnit, že prostě najde vzdušný proudy a jenom roztáhne ty křídla a letí. Jo. Že když to třeba takový jiný ptáci jako vrabec, tak musí těma křídílkama stále mávat, aby nespadly, aby letěly. Když to ten orel je takový machr, že teda i to umí prostě. Jo? Takže nejen je jeden z největších ptáků, ale že je schopen teda letět bez velké námahy do velké výšky. A ještě se o něm taky ví, že má perfektní zrak a že z té výšky vidí třeba myš, z veliké výšky vidí myš. Jo, je schopný prostě zaútočit na tu myš velice rychle a chytit ji. Je to skutečně předmět obdivu, jo, tohleto zvíře. Takže tenhle ten obraz letícího orla představuje vnímavost, schopnost vidět trochu dál, až i řekněme prorockou vizi, duchovní vizi, a také rychlost vnímání. Tak tady tyhle ty čtyři bytosti biblisté spojují nebo vykládají spíš jako symboly různých aspektů božího stvoření. Lev teda je síla, že býk odvaha a pracovní síla, člověk rozum a moudrost, orel vnímavost a duchovní vize. A tyhle ty symboly mají toho čtenáře jaksi přivést k obdivu nad božím stvořením, které je rozmanité, mocné, plné různých kvalit, které dohromady reprezentují celistvou boží moudrost a sílu. Takže uznání, jde o to uznat různorodost božího stvoření a radovat se z toho, co Pán Bůh pro nás připravil, a být vděční za tu boží dokonalou moudrost, a prostě, aby nás ten úžas nad božím stvořením vedl blíže k Bohu a uměli jsme se spoléhat na jeho boží plán, i když mu třeba nerozumíme úplně. Pak je tam ještě verš 8. Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Tak zase tady v tomto osmém verši máme jednak čtyři živé bytosti, každá má šestero křídel. Ta křídla symbolizují rychlost, schopnost pohybu, ochranu, službu. Šest křídel může reprezentovat úplnost a dokonalost, schopnost se pohybovat ve všech směrech a být stále připraven na službu či uctívání. Myslím si, že by tam normálně ten autor dal číslo 7, jo, 7 křídel, ale ono to jaksi je liché číslo a že to tam by asi nevycházelo, tak on se blíží k té sedmičce, k tomu číslu té dokonalosti, ale řekne tam 6. Já nemám jinak vysvětlení, proč tam je číslo 6, ale možná, že někdo máte, že někdo to víte, tak potom to můžete říct. No a plno očí hledících ven i dovnitř. Oči, jak víme, je symbol jednak věrnosti, vševědoucnosti, bdělosti, schopnosti vidět a co se děje a tak dále. Ty oči hledící ven představují schopnost vnímat okolní svět a stvoření. Oči hledící dovnitř symbolizují věrnost, introspekci a nebo dokonalé poznání Boha samotného. A pěkně to ukazuje na boží vševědoucnost, bdělost a neustálou pozornost vůči tomu celému stvoření. No a pak je tam ještě to volání, opakované volání, ta triáda, svatý, 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 triáda svatosti, tomu říkáme. Opakování třikrát zdůrazňuje takovou tu absolutní dokonalost, oddělenost, možná i nepřístupnost trochu boží. A tento vzorec je v té biblické tradici často používán k vyjádření nejvyššího důrazu a důležitosti. My to v modlitbách moc nepoužíváme, ale já si všímám, taková malá odbočka, že naši bratři z východu, co tady máme sbor ruský a ukrajinský, a i ten bratr z Bulharska, který byl dneska na schůzi, tak když se modlí, tak používají tyhle ty triády. Nejen to svatý, svatý, svatý v modlitbě, že řeknou třikrát, ale taky třeba chvála, 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 sláva, sláva, sláva. Jo, používají ty triády to je pěkný, protože to má to jakoby zdůrazní tu věc, za kterou jsou třeba vděční v té modlitbě, nebo to vyznání, které v té modlitbě učiní. Tak je to verš, který je, nebo triáda, která je známá i ze Starého zákona, určitě znáte z Izajáše 6. kapitoly, jak je tam ten obraz, že a volali jeden druhému svatý, 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 hospodin je hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Tak už ten Izajáš ukazuje na boží svatost a to opakování třikrát zdůrazňuje tu absolutní svatost Boha, která je vyšší než cokoliv jiného. Tak tam v tom Izajáši je ta vize boží slávy v chrámu a slyší anděli, kteří volají tuto triádu a to má jako vypovídat o té boží dokonalosti. No, k tomu by se dalo ještě mluvit víc, ale nebudu, to zatím stačí. Máme tam ještě tituly Boha, sice Hospodin, Bůh všemohoucí, že to je jeden z titulů božích. Víte, že ve Starém zákoně třeba Hospodin má povícero takových všelijakých titulů, zvlášť kdo studuje hebrejštinu nebo teda studenti teologie, to i musí znát, protože to bývá jedna otázka na zkouškách. No a potom tam máme ještě tři takové časové roviny, ten, který byl, který jest a který přichází, teda ten, který byl, je a bude, to připomíná to představení se Hospodina u toho hořícího jak se to řekne česky?
Keš.
Keře, děkuju. Hořícího keře, že? Kde se ptá Mojžíš, že jaké je tvoje jméno? A on říká, on tam říká hebrejsky, je tam, že Ehje, Asher Ehje. Teda to je, a to znamená, jsem, který je, ale zároveň znamená ten, který byl a který bude. Jo? Takže to je vlastně takový ten základní titul Boha. To je ten, který prostě jestuje od věčnosti a bude existovat na věky. Tady bych skončil u těchto veršů a ještě máme tři verše, ale já je stihnu, protože tam toho není už tolik k výkladu. Tak prosím, přečtěte ještě někdo verše 9, 10 a 11.
A kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu a klanějí se tomu, který je živ na věky věků. Pak položí své koruny před trůnem se slovy. Jsi hoden, pane a bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
Děkuji pěkně za přečtení těch veršiků. Tak tady máme o uctívání Pána Boha a verš 9. Kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, tak to je takové jako zdůraznění toho, že věčné uctívání a chvála Bohu, chvála vzdávaná Bohu, je stálou součástí takového nebeského řádu. Ten, kdo uctívá Pána z lidí, tak se připojuje k tomuto nebeskému řádu a pozbuzuje nás to k takovému ochotnému a stálému chválení Boha v našem každodenním životě. Měla by to být taková součást toho našeho života i modlení. Když se modlíme, my velmi často prosíme, ale Bible nám často ukazuje na to, abychom nejen prosili, ale abychom také jako chválili, jo, v modlitbách. Teda nechť teda naše modlitba je plná chval. Potom tam máme ten verš 10. Padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu a klanějí se tomu, který je živ na věky věků, pak položí své koruny před trůnem se slovy a tak dále. Tak tady jde hlavně o symbolický význam toho čísla 24. Už jsme, myslím, o tom trošku si povídali, ale tak já to zopakuju. Symbolika 12 kmenů Izraele v židovské tradici číslo 12 je spojeno s 12 kmeny Izraele, což představuje boží lid na zemi. Potom symbolika 12 apoštolů v křesťanské tradici je to číslo 12 spojeno s 12 apoštoly představující nový Izrael nebo církev. A 12 starců nebo starších, by se dalo tady překládat, nebo zástupců Božího lidu, symbolizuje vlastně celou církev, jak starozákonní, tak novozákonní část. 24 teda představuje tu úplnost, dokonalost a celistvost Božího lidu, který je v nebeském prostředí přítomen a uctívá Boha. Tak to číslo 24 je tady připomínkou, že celá boží rodina od starozákonního Izraele až po tu novou církev Ježíše Krista je součástí nebeského uctívání Boha. Ukazuje na jednotu a úplnost božího lidu ve věčnosti. Připomíná, že všichni věřící, reprezentovaní těmito starci, jsou povoláni k pokornému uznání boží svrchovanosti a k podání své slávy a korun, prostě k poddání se. Tak ten 11. verš tam ještě je, poslední. Jsi hoden, pane a bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest. Tak vyznání boží hodnoty, jeho stvořitelské moci a svrchované autority, to je ten vlastně aktuální obsah tohoto verše. A zase pro nás to je taková výzva, abychom všechno, co máme, považovali za dar boží, anebo že pochází od Boha a že proto patří jemu všechna čest a chvála. Samozřejmě, že tady už teda končím, otázka je, že co to všechno znamená, jo, to všechno. Někdy my máme tu tendenci samozřejmě za to všechno považovat všechno dobré, jo, co my považujeme za dobré. No, určitě by bylo na diskusi, jestli považovat také něco zlé za dobré nebo za předmět chvály. Ale asi ano, protože oni, i ty, jak čteme v Novém zákoně, že vlastně i tomu, kdo miluje Pána, všechny věci napomáhají k dobrému, nebo na dobro, nebo na dobré, jak je slovensky tam v Bibli napsáno. Čili vlastně i ty věci třeba, které nejsou než pro nás jako příjemný nebo šťastný, jo? Že teda součástí Božího plánu můžou být, neříkám, že vždy jsou, ale můžou být i věci, které nám třeba nejsou příjemné. Tak nevím, jak to vy vidíte. Ještě máme 2, 3 minutky, tak třeba jestli k tomu někdo chcete něco říct, tak prosím, já už jsem skončil.
V tom verši 8, ty čtyři bytosti po šesti křídlech, to bylo vlastně 24 křídel. Že
Aha.
tam je taky to číslo
Aha, no vidíš.
24.
Dobrý, toho jsem si ani nevšiml, tohle to. No, je to tak. Chcete ještě někdo se připojit něčím?
Já jsem jednou četla takový výklad, že ty čtyři bytosti jako můžou na druhou stranu i symbolizovat čtyři evangelisty, kteří každý mají určitý důraz na dílo Pána Ježíše. A to
Ano.
jako, že třeba Jan je ten orel, jo, který tam ukazuje víc na tu nebeskou souvislost, jo. Ten bík, to je ten, že se Pán Ježíš obětoval, jo.
Ano,
Tak
já o tomhle vím, ale jak jsem říkal na začátku,
jo, jasně.
já jako málo si všímám té alegorické, třeba
Jo,
jako
jo.
těch alegorických
Ano.
výkladů, ale je to dobré si připomenout, děkuji, Renko, skutečně to existuje takový pohled na to, jo. Setkáte se s tím
Ano.
v těch
Dokonce
výkladech.
jsem měla evangelia, čtyři
Ano.
evangelia, kde byly ty vyobrazeny u každý takový symbolek, jo,
Ano.
malý.
Ano, viděl jsem to i já, ano,
No.
je to tak. Dobře, tak jestli už se nechcete zapojit do diskuse, tak se někdo pomodlete. Buďte tak hodný, někdo si zapněte mikrofon a pomodlete se s náma. Poděkujte krátce za to, co jsme mohli dneska slyšet, vnímat, přijímat.
Bože, děkujeme ti za tvé zjevení v Ježíši Kristu. Ačkoliv je to pro nás lidským rozumem nepochopitelné, že ty Bůh všemohoucí, ten, který byl, je a bude, se nám dáváš takto poznávat. Děkujeme ti za to, že v Kristu tě můžeme vnímat jinak, že tě můžeme lépe pochopit a děkujeme ti, že Pán Ježíš Kristus je nám takovou cestou a bránou k tobě. Díky jeho oběti jsme zachráněni. Tak tě uctíváme, Bože, ve všem stvoření, i v těch tajemstvích, v těch hlubinách, kterým nerozumíme, i v tom všem, co se nám zdá mnohdy tak ambivalentní, mnohdy i nepříjemné, i zlé. Věříme, že jsi pánem všeho stvoření a že jim zůstáváš a zůstaneš. Ať je tobě sláva, ty jsi svatý, svatý a svatý. Amen.
Amen. Tak děkuji, že jste se připojili. Ještě do prázdnin dvakrát, když pán Bůh dá, se setkáme před prázdninovou pauzou, tak se na vás těším zase za týden.